Šiandien Marijos apsilankimo pas Elžbietą šventę. Pirmoje laidos dalyje girdėsite kunigo Raimundo Zimkos, antroje dalyje kunigo Algirdo Toliato katechezės.
Garbė Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radio klausytojai, su jumis kalbasi kunigas Raimundas Zimka. Kalbėsiu apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo šventę. Švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo šventė švenčiama gegužės 31 dieną. Yra reikšmingas įvykis katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje. Šią šventę minimas Jėzus motinos Marijos apsilankimas pas savo pusėserę Elžbietą, kaip pasakojama Evangelijoje pagal Luką. Daugelį amžių švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo šventė buvo viena iš klasikinių keturių Marijos švenčių grupės, kurias Lotynų bažnyčia gavo iš Bizantijos apeigų pirmajame tūkstantmetyje. 8 amžiaus pabaigoje liturgijos apžvalgininkas Viljamas Durandusas pažymė, kad kai kurie žmonės švenčia penktąją mergelės prasidėjimo šventę. Ši šventė buvo kai kurių reikšmingų diskusijų ir ginčių priežastis. Romos bažnyčioje priėmė tik 1476 metais, praėjus daugiau nei 200 metų po to, kai ją pirmą kartą šventė pranciškonai. Kitus vertus, švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo šventė buvo oficialiai priimta ir paskelbta beveik šimtmetį iki nekaltojo prasidėjimo šventės ir tinkamai vertinama kaip pirmoji Lotynų bažnyčios naujoji Marijos šventė. Tradiciškai sakoma, kad pranciškonai kartu su švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė priėmė generalinę kapitulą vykusią 1263 metais, kai šventasis Bonaventūras buvo generalinis ministras. Tiesa, kad Švento Pranciškaus ordinas labai skatino pamaldumą mergeliai ir naujas šventės, tačiau yra įrodymų, kad jie švenčia apsilankimą 8 amžiuje, tačiau nėra galutinai, o atitinkamų šaltinių autentiškumas diskutuojamas. Pirmasis šventės liudijimas yra Prahoje, kuri buvo švenčiama 1386 metais arkivyskupo Jono Jensteino nurodymu. Kardinolas Jensteinas taip pat dalyvavo konsistorijoje vykusioje Romoje 1389 metais, balandžio mėnesį, kai didžioji vakarų schizma vyko 12 metus ir būtent jis pasiūlė popiežiui Urbanui VI išplėsti šventę visoje bažnyčioje. Tai būdas prašyti mergelės užtarimo nutraukti schizmą. 14 amžiaus pabaigoje bažnyčia kentėjo nuo vidinio konflikto, žinomo kaip vakarų schizma. 1378 metais popiežiumui pasiskelbė du vyrai. Popiežius Urbanas VI rezidavo Romoje, o antipopiežius Klemensas VII rezidavo Avignone, Prancūzijoje. Šis susiskaldimas tęsėsi iki 1417 metų, kai Konstanco susirinkimas išsprendė šį klausimą visiems laikams. Popiežius Urbanas VI 1389 metais įkūrė šiandieninę šventę švenčiausios mergelės Marijos apsilankimą, siekdamas prašyti visuotinės bažnyčios melstis švenčiausiai mergeliai Marijai už vienybę ir taiką. Popiežius Urbanas iš tikrųjų sutiko tai padaryti, bet mirė nespės pasirašyti reikiamų dekretų. Oficialus šventės paskelbimas buvo vienas iš pirmųjų jo įpėdinio Bonifaco IX aktų. 1389 metais, lapkričio 9 dieną, sudarė būlę, kai šventė pirmą kartą buvo švenčiama Prahoje. Ji buvo švenčiama balandžio 28 dieną. Kitos datos yra patvirtintos kitose vietose, tačiau popiežius Bonifaco būlė nurodo Liepos 2 dieną, kitą dieną po švento Jono Krikštito gimimo oktavos. Tai gali atrodyti keistas pasirinkimas, nes švento Luko Evangelijoje apsilankimas vyksta prieš pat Jono Krikštito gimimą. Popiežius Bonifacas, norėdamas švęsti šventę su iškilmingumu pagal savo epochos paprotį, iš pradžių davė jai vigiliją ir oktavą. Abi jos buvo pašalintos vykdant Tridento liturginę reformą, nors oktavą išlaikė daugelis religinių ordinų ir visos Bohemijos karalystės vyskupijos. Velykų metu vigilijos nebuvo laikomos, o jei šventė buvo švenčiama gegužės ar birželio mėnesį, jos oktava nuolat kirstusi su Kristaus žengimo į dangų, sekminių ir devintinių šventėmis. Nors Marijos apsilankimo šventė buvo švenčiama kitomis datomis, Vatikano antrasis susirinkimas peržiūrėjo liturginį kalendorių, perkeldamas apsilankimo šventę į gegužės 31 dieną. Šios dienos šventė yra tarp apreiškimo kovo 25 dienos ir Jono Krikštytojo gimimo birželio 24 dienos, glaudžiai susijęs su įvykiais, aprašytais Evangelijoje pagal Luką. Apsilankimo šventės tema yra Marija, įsiliepianti į šventosios dvasios raginimą imtis meilės misijos. Tai atsispindi pradžios maldoje, giesmių antifonose skirtose rytiniai maldai ir vakariniai maldai. Su Jonu Krikštytoju džiaugsmingai pripažįstame Kristaus buvimą. Šventė aiškiai švenčia pirmąjį švento Luko Evangelijos skyrių. Šventės svarba liūdė bažnyčios dokumentai. Vatikano antrojo susirinkimas savo dogminėje bažnyčios konstitucijoje Lumen Gentium teigia: ši motinos vienybė su sunumi išganimo darbe regėti nuo pat Kristaus prasidėjimo mergelėje iki mirties. Pirmiausia, Elzbieta, atskubėjusi aplankyti Mariją, vadina palaima, kadangi ji tiki pažadėtojų išganimu, o pirmtankas šokteli džiaugsmo motinos iššiose. Popiežius šeštasis knygoje Marialis kultus pastebi, kad išganimo įvykių, per kuriuos švenčiausioji mergelė Marija buvo glaudžiai susijusi su savo sunumi, atminimo iškilmėse, apsilankimo, kurio metu liturgija primena švenčiausią mergelę Mariją, nešiojančią savyje savo sūnų, ir lanko Elžbietą, kad pasiūlytų labdaringą pagalbą ir skelbtų Dievo gelbėtojo gailestingumą. Redemptoris Mater popiežius Jonas Paulius II rašė: akinama meilės Marija leidžiasi į savo giminaitės namus. Marijai žengus ir pasisveikinus su Elzbieta, pastaroji pajunta savo iššiose šoktelint kūdikį ir pasidaro kupina šventosios dvasios, į balsiai sušunka: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iššių vaisius. Šis džiugus Elžbietos sušukimas ar sveikinimas, kaip angelo sveikinimo tasa, vėliau tapo maldos sveika Marija vienos dažniausių bažnyčioje dalimi. Dar reikšmingesni tolesnio Elžbietos klausimo žodžiai: iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Elžbieta liūdėja Marijai. Ji pripažįsta ir skelbė, kad prieš ją stovi viešpaties motina, Mesijo motina, sūnus, kuri Elžbieta nešiojo savyje, taip pat dalyvauja šiame liūdėjime. Šoktelio iš džiaugsmo kūdikis mano iššiose. Šis kūdikis tai būsimasis Jonas Krikštytojas, Jordane nurodysintis Jėzų kaip Mesiją. Elžbietos sveikinime visi žodžiai kupini prasmės, tačiau tai, ką ji pasako pabaigoje, ypač svarbu, laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. Šiuos žodžius galime sugretinti su titulu Malonės apdovanotojai, kurį ištarė angelas ją pasiveikindamas. Ir vienais, ir kitais žodžiais perteikiamas pagrindinis mariologinis turinys, tai yra tiesa apie Mariją, kurios buvimas Kristaus slėpinyje tapo veiksmingas, nes ji įtikėjo. Angelos skelbtoji malonės pilnatvė reiškia paties Dievo dovana. Marijos tikėjimas, Elžbietos skelbiamas per apsilankymą rodo, kad Nazareto mergelė atsiliepė į šią dovaną. Evangelijoje pagal Luką 1 ir 2 skyrių esmė nėra vien Elžbietos ir Marijos šeimos įvykis. Apsilankymas yra išganimo istorijos įvykis. Elžbieta, Seno testamento pavyzdys, sutinka Naująjį testamentą Marijos tikėjimu savo likimo paslaptimi. Tačiau svarbiausias dalykas yra jų negimusių vaikų susitikimas. Jonas, šokinėjantis motinos įšiose, jau numato savo kaip Mesijo pirmtako vaidmenį. Apsilankimo pasakojime į Mariją žiūrime kaip į bažnyčios apaštalavimo pavyzdį. Ji atneša Jėzų ir palaiminimą Zacharijo namams. Pirmykštės bažnyčios patirtis buvo tokia, kad viešpaties galia buvo didžiausia dovana, kurią ji galėjo pasiūlyti. Atvesti Jėzų visada bus aukščiausia, bet kokio tikro apaštalavimo norma. Bažnyčios misija kiekvienoje žmogaus poreikio situacijoje parodyti Jėzų kaip išmintį ir galę. Nors malda po komunijos kviečia atpažinti Kristaus buvimą tarp mūsų Eucharistijoje, turime prisiminti, kad Kristaus buvimas atrandamas ne tik Eucharistijoje, jis sutinkamas kituose ir jis prašo, kad mes jam tarnautume, tarnaudami kitiems. Marijos tarnystė Elžbietai jos apsilankimu išlieka pavyzdžių krikščioniui, norinčiam sutikti Kristų kasdieninėme gyvenime. Marija turėjo vaikščioti tikėjimu. Vienas rašytojas tikėjimą lygina su tamsa ir šviesa. Tamsu, nes negalime iki galo suvokti dieviškosios tiesos. Tai šviesa, nes tikėjimas atveda mus prie tiesų, kurių kitaip nežinotume. Marija vaikščiojo tikėjimo šviesoje. Dievas pakankamai papasakoja apie savo planą, kad įžengtų kiekvieną naują žingsnį. Tikėjimas yra ne tik intelektualus, tai yra tikėjimas. Tikėjimas taip pat yra pasitikėjimas ir veiksmas. Popiežius Jonas Paulius II Redemptoris Mater pateikė įkvepiantį pasakojimą apie Marijos tikėjimą. Tikėti vadinasi atsiduoti pačiai gyvojo Dievo žodžio tiesai, žinant ir nuolankiai pripažįstant, kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Marija, amžinai aukščiausiojo valia esanti pačiame, galime sakyti, Dievo nesusekamų kelių ir neištiriamų sprendimų centre. Nusilenkė jiems su pamatikėjimo nežinomybės, atvira širdimi iki galo, primdama visą, kas numatyta dieviškajame plane. Tikėjimas reiškia Dievo žodžiui, įsakymams ir pažadams tarti amen, tebūnie taip. Svarbus Marijos tikėjimo elementas būdingas ir mums. Dievas kalba mums per kitus. Per krikščionių bendruomenės žmonės mes pažįstame Dievą ir išganimo planą, pavyzdžiui, tėvai, mokytojai, pamokslininkai ir kiti. Marijos tikėjimas, kurį gyrė Elžbieta, traukia ją prie Jėzus motinos orumo ir dar labiau į tikrą viešpaties mokinę. Tikėjimas jai nebuvo lengvesnis nei mums. Marijai buvo sunkiau patikėti nei apaštalams, ji daugiau suprato Dievo planą. Popiežius Jonas Paulius Antrasis pakomentavo, kad posakis laimingai tikėjusi yra raktas, atskleidžiantis slapčiausią Marijos tikrovę. Žinodami, kad šis tikėjimas buvo sunkus, apimantis gilią kovą, leidžia mums suprasti Marijos gyvenimą ir įrodyti jos panašumą į mus, visiškai dalinantis žmogiškąją būseną, bet be nuodėmės. Suprantame, jog tiesioginė šios šventės sukūrimo priežastis buvo bažnyčios vidinis konfliktas, jos įkvėpimo šaltinis yra šlovinga istorija, kurią šventasis Lukas pasakoja pirmajame savo evangelijos skyriuje. Po apreiškimo Dievas tapo žmogumi. Dieviškumas susijungia su žmonija švenčiausios motinos įsčiose. Greičiausiai Marija per mėnesį po pastojimo iškeliavo pas Elžbietą savo pusėserę, taigi ji keliavo kaip aukščiausiojo tabernakulis. Atkreipkite dėmesį, kad Lukas mums sako, kad ji keliavo skubiai. Dvasiniu lygmeniu šioje eilutėje galime matyti dvejopą veiksmą. Pirma, nors gelbėtojas buvo tik mažas vaikas Marijos įsčiose, jis taip pat buvo Dievas. Nors tuo metu jam trūko žmogiško proto, jis turėjo dieviškųjų žinių, taigi Dievas sūnus savo dieviškumu troško, kad jo mergelė motina ne tik eitų pas Elzbietą padėti jai, bet ir kad ji eitų pas ją, nes Dievo sūnus norėjo pašventinti Joną Krikštytoją savo motinos įsčiose. Todėl pirmas dalykas, kurį matome šioje kelionėje skubiai, yra Dievo sūnaus troškimo išlieti pašvenčiamąją malonę savo pirmtakui Jonui įsčiose. Tai buvo Jėzus įsčiose, kuris įkvėpė savo motiną keliauti, kad įvykdytų jo dieviškąją valią. Skubėjimas paveikė ir mūsų švenčiausią motiną. Ji buvo pripildyta šventosios dvasios ir nešiojo amžinai Dievą savo įsčiose. Todėl jos motiniška širdis būtų pajutusi dieviško sūnaus valios troškimą jos įsčiose padovanoti Jonui pirmąją pašvenčiamosios malonės dovaną. Dėl to ji buvo priversta greitai keliauti pas Elžbietą, kad jos sūnus įvykdytų savo valią. Kai Marija pasiekė Elžbietą, Elžbieta sušuko: palaiminta tu tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Toliau ji pavadino Mariją mano viešpaties motina ir atskleidė, kad tuo metu, kai Marija ją sveikino, jos įsčiose kūdikiai vyko kažkas nuostabaus ir dvasingo. Jonas pašoko iš džiaugsmo. Dvasinis džiaugsmas yra reakcija į malonę. Ir Jonas tą akimirką susidūrė su malone. Šventasis Tomas Akvinietis laikosi pozicijos, kad Jonas Krikštytojas tuo metu buvo išvaduotas iš gimtosios nuodėmės. Tiesą sakant, jis eina taip toli, kad spėlioja, kad dieviškai malonė galėjo paspartinti jo naudojimąsi žmogaus protu įsčiose. Galbūt ir šiame kūdikyje proto ir valios panaudojimas buvo taip paspartintas, kad dar būdamas mamos įsčiose jis galėjo pripažinti, tikėti ir sutikti, o pas kitus vaikus šių dalykų tenka laukti, kol jie paauks. Tai vėl laikau stebuklingų dieviškosios galios rezultatu. Tai mes skaitome Suma Teologica. Be to, kad apsilankimas mums yra apreiškimas apie šventąjį Joną Krikštytoją ir Dievo sūnaus troškimą pašventinti jį įsčiose, jis mums daug atskleidžia apie švenčiausią motiną. Iškart po pasisveikinimu su Elžbieta Marija prabyla savo magnifikat, kuriame ne tik šlovina Dievą už jo didybę ir tobulą planą, bet ir atskleidžia savo sielos grožį. Švenčiausioji motina kalba apie savo nuolankumą ir tai, kad visos kartos vadins ją palaimintaja. Jie atskleidžia, kad Dievas jai padarė didžių dalykų, nes ji turėjo šventos viešpaties baimės dovaną. Ji toliau atskleidžia, kad jos mažoje būsenoje Dievas ją išaukštins, kaip išaukštins visus, kurie nusižemina prieš jį. Švesdami šią šlovingą šventę, pirmiausia pagalvokite apie didžiulį bažnyčios poreikį švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo. Ji yra malonių tarpininkė, malonės pilnoji, kaip ją pavadino Vatikano susirinkimas. Ji yra instrumentas, per kurį malonė atėjo į pasaulį sūnaus asmenyje, kaip 14 amžiuje popiežius Urbonas VI išvelgė poreikį išgydyti bažnyčią per Marijos užtarimą, taip ir šiandien bažnyčiai labai reikia gydymo. Kreipkitės jos užtarimo dėl bažnyčios, kai šiandien pagerbėme jos apsilankymą. Švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo šventė yra gili šventė, kviečianti tikinčiuosius susimastyti apie džiaugsmo, nuolankumo ir dieviškos palaimos temas. Minimas Biblijos įvykis, kai Marija aplankė Elžbietą ir Jėzus pripažinimą Mesiju, liturginėmis apeigomis, maldomis ir apmąstymais šventė skatina tikinčiuosius sekti Marijos tikėjimu ir nuolankumu bei džiaugtis gelbstinčiu Dievo darbu. Su jumis kalbėjo kunigas Raimundas Zimka. Su Dievu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Garbėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien turime paskutinę gegužės mėnesio dieną, Marijos mėnesio dieną ir kaip tik užbaigėm gegužės mėnesį Marijos apsilankimo švente katechezę. Vesiu aš kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas ir tema bus Dievo gimdytojos ir bažnyčios gimdytojos apsilankimo tema. Kaip Dievo motina priėmusi gerąją žinę, priėmusi Kristų tikėjimu, viltimi ir meile, iškart keliauja nesustodama aplankyti savo pusseserę Elžbietą, kadangi angelo jai apreikšta, kad jos pusseserė laukėsi senatvėje, kad įvyko stebuklas. Vėlgi kaip tikėjimo išbandymas, kaip liudijimas, kaip ženklas Dievo motinai ir kaip kvietimas tarnystei. Ir Marija pati gavusi apreiškimą netruksta iškeliauti ilgą kelionę, kad patarnaut savo pusseserei ir sustiprinti jos tikėjimą, palaikyti ją jos kelyje. Marija Dievo gimdytoja ir bažnyčios gimdytoja. Visai nesenai šventėme šitą naują titulą, minimą Marija kaip ne tik Dievo, bet ir bažnyčios gimdytoja. Ir per visą gyvenimą Marija įvairiais gyvenimo etapais gimdė bažnyčios tikėjimą. Ar mes kalbėtume apie apreiškimą Marijai, mergeliai Marijai, kada angelas aplanko litaniją. Sveika aplankytojai, patikėjusi prieš pastodama, prieš priimdama savo iščiose Kristų Dievo žodį, jinai priėmė savo širdyje ir tas tikėjimo lūžis, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Marijai tai buvo elektrošo, neįmanomas dalykas, nu kas galėjo, pirmas dalykas, netikėtumas, kad tave užklausė, kad atėjo būtent pas tave, kodėl, ir galima buvo pradėti svarstyti, kodėl aš galiu, negaliu, verta, neverta, kaip ten ką, bet Marija užklupta angelų iš netyčių, visiškai nepasiruošus jokių atsakymų. Jo širdis, jo šeštas jausmas atsako taip. Ir dar net nežino, ar gali, ar sugebės, ar galės. Jis sako taip, aš priemu, štai aš viešpaties tarnaitė. Ir priemu, ką priemu, tai ko net nesuprantu, net ir neįsivaizduoju. O kaip galima įsivaizduoti, kaip Dievo gimdytoja, kaip žmogus, kuris gimdo Dievą, gali įsivaizduoti, ką jis gimdo. Nes Dievas begaliniai pranoksta. Viena iš erezijų ankstyvosios bažnyčios buvo, kuri neigė, sako, nu neįmanoma, kad žmogus galėtų pagimdyti Dievą. Ir iš tiesų, čia tik tai Dievo valia yra gimti per žmogų, žodis, kad taptų kūnu. Ir vėlgi ta logika ir seka, nu kaip galima, atrodo, viena vertus Marija gimdo Kristų, bet iš tiesų Kristaus mirties ir prisikėlimo nuopelnų pasaulį žmonėje buvo sutaikinta su Dievu. Nekaltas Marijos prasidėjimas yra pagrįstas Kristaus auka, mirtimi ir prisikėlimu, visišku Kristaus atsidavimu. Dievas, kuris prisėmė mūsų žmogystę, Kristuje sujungė atgal atitolusi žmogų su Dievu. Žmogus, kuris nutolo ir nebegalėjo rasti kelio atgal pasiklydusi. Ir atrodytų logiška klaida, nu neįmanom, kaip gali būti Marijos nekaltas prasidėjimas, kaip vaisius Kristaus mirties ir prisikėlimos jos sūnaus, kaip jinai gali būti pradėta nekaltai. Ir o čia tas tikėjimo, mūsų tikėjimas, kuris apjungia dieviškąją vertikalę ir žmogiškąją horizontalę, apjungia laiką ir vietą amžinybėje. Ir mes nebegalim mąstyti tais savo kriterijais, kuriais paprastai logiškai mąstytume. Ir dėl to, jeigu mes liekam per daug žmogiškoje logikoje, ateis laikas, kada mūsų protas pasakys, ne, čia nesąmonė. 2 × 2 = 4. Negali būti 6, negali būti 100, negali būti 15. O pas Dievo viskas gali būti. Ir tas Marijos sugebėjimas priimti 2 × 2 = 15. Štai aš viešpatys, ir tai nėra naivumas. Tai širdies platumas, sugebėjimas pažvelg į dievišką plotmę ir jos nesustabdyti. Čia buvo Marijos nuojauta. Čia jos tikėjimas toks, na, 6. jausmas. Marijos 6. jausmas sakė taip. Nors protas sakė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Taigi, Marija tikėjimo gimdytoja. Jinai Dievo gimdytoja yra tik todėl, kad jinai gyvena tikėjimu pati priima. Ir jinai yra Dievo gimdytoja, bet kartu jinai ir bažnyčios gimdytoja, kiekvienu iš mūsų. Nuo pat pradžių, nuo pat prasidėjimo. Jinai yra tas gyvasis pavyzdys. Angelo apreiškimas. Apsilankimas pas pusseserę Elzbietą. Jos nuskubėjimas viena vertus sustiprinti savo pusseserės tikėjimo. Kita vertus, jinai ateina kaip ženklas, gyvasis tabernakulis. Nes kai tik tai Marijos sveikinimo balsas pasiekia Elzbietos ausis, šokteli kūdikis iš džiaugsmo iščiose, Jonas Krikštytojas, pajautęs Mesijo. Ar irgi 6. jausmas, nu kaip tu gali pajausti? Va? Eilinis iki mums parodo, kad ne tik apčiuopiami dalykai ir pamatuojami, kada mes pasimeldėm ir matom rezultatą. Ne tik. Maldos gale, kuri yra neapčiuopiama, nesuvokiama, per atstumą. Kaip tarno pagijimas. Šimtininkas, sako viešpatį, nesuvertas, kad ateitum po mano stogų, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Tai yra tikėjimo gale, nuotolinė gale. Tai netelpa mūsų logikoje, bet jeigu tik tai mes atversim tas logikos vartus, kurie kartais trukdo mums, žiūrėkit, kodėl buvo Kristus nukryžiuotas. Dėl to, kad tai netitiko fariziejų rašto aiškintojų logikos. Dėl to, kad ta tiesa buvo jiems per brutali, per tiesmukiška. Dieviška tiesa buvo per tiesmukiška išminčiams švento rašto, kurie skaitė raštus, kurie mylėjo, nešiojosi, miegojo, žinojo mintinai. Jiems tai buvo sava, bet tarp eilučių ir nesugebėjo atpažinti gyvojo Dievo žodžio. Dėl kad tiesa, dieviška tiesa, visą laiką pranoks bet kokį mūsų suvokimą, mūsų etiką, moralę, mūsų supratimą, mūsų lentynėlės. Dieviška tiesa nuneša stogą. Ir jeigu mes tam nesam pasiruošę, tai mes nesam pasiruošę priimti Dievą. Mes galbūt esam pasiruošę priimti kažkokias krikščioniškas vertybės, etiką, moralę tam tikrą gerą elgseną. Realiai ta vieta, kur visos religijos, jos sutinka, nu taip, visos religijos sako nežudyk, visos religijos sako nevok, nesvetimauk, daryk gerus darbus, nešk bendrystę, dialogą, kurk. Jau tas susitikimas su Kristumi yra kažkas daugiau. Kažkas labai asmeniško. Kažkas, kas, na, pranoksta bet kokį mūsų įsivaizdavimą. Ir dėl to žmogiška išmintis, kuri vienu metu gali būti pagalbininkė einant Dievo karalystės link, kažkurio metu gali tapti kliūtimi. Kada mes susitinkam su Dievu, Dievas pranoksta mūsų logiką ir išauna mūsų saugiklius. Tai va dėl to susitikime su Dievu reikia išsimti saugiklius, nes kitaip jie išauna. Ir dingsta, nu tiesiog, nepakelia. Jie saugo mūsų protą. Ir va čia įsijungia Marijos tikėjimas. Dėl ko jinai mums duota kaip pavyzdys? Dėl to, kad mes žiūrėdami, kontempliuodami Marijos tikėjimą, jos žvilgsnį, jos supratimą, mes patys taptume tokie kaip ji, įgalus įjungti, ištreniruoti savo šeštą jausmą, tikėjimo jausmą, bet gelminį, visai savo viduriais, savo pilvu, kaip sako žmonės, patikėti pilvu, visų savo vidumi. Šeštas jausmas jis toks jau yra, kad jeigu juo suabejosi, jis suabejos tavimi. Ir nieko nebus. Jis sakys, tik iš tikrųjų važiūrėkit. Ir reikia patikėti iki galo ir dėl to Dievo motina jos genialumas, kad nesvarstė, neskaičiavo, nesvėrė. Nes jeigu būtų pradėjusi skaičiuoti ir žiūrėti, kiek čia realu, kiek čia įmanoma, nieko nebūtų dariusi. Iš viso, jeigu mes pradėsim ir skaičiuosim tik tai žmogišką matematiką, mes uždusinsime krikščionybę, mes uždusinsime Kristų. Ten nebėra vietų, tiesiog Kristus netelpa. Jis remiasi mūsų žmogišką logiką, bet jis ten netelpa, jis yra didesnis. Ir dėl to Dievo motina, mūsų tikėjimo gimdytoja, mūsų pavyzdys, mūsų įkvėpėja, mūsų palaikytoja, kurie atėjo aplankyti savo pusseserę Elzbietą. Ir jeigu Dievo motina neaplanko mūsų, mumyse niekados nešoktels gyvasis Kristus. Mesgi esam šventosios dvasios buveinė. Marijos balsas mumyse, tai veikit Marijos radijo balsas, Marijos balsas, Dievo motinos balsas, bet kuria prasme Marijos balsas, ką reiškia Marijos balsas, ar tai yra labai pamaldus balsas, ar čia labai susakralintas, ar labai švilnus, ar dar kažkoks, ar labai dėjuojant, ne, Marijos balsas tai yra tikėjimo balsas, tas, kuris suvirpina sielos stygas, tas, kuris vat leidžia patikėti įsikūnijimu, kuris leidžia prisiliesti prie Kristaus, kuris yra gyvas mumise, mesgi esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Tai Marijos balsas yra tas, kuris suvirpina mumise dieviškumo stygą. Ir mes išgirstam ir mumise krūptelėja Kristus. Štai kas yra Marijos balsas. Ir jis gali ateiti labai skirtingais būdais. Jis gali ateiti po kryžium, kada Dievo motina stovi po kryžiumi visiškai apiplėšta ir matydama savo sūnų nužudytą. Ir kada rankos nusvyra ir nėra toliau kelio, viskas atimta, viskas sudužusios viltis. Ir kas svarbiausia, Dievo motina, jinai nenustoja tikėti ir pasitikėti Dievu, nes Dievo karalystė ir Dievas joje yra daugiau negu jos asmeninis interesas, negu jos suvokimas, supratimas, negu jos fizinis motiniškumas, nes čia yra daugiau negu motina gali pakelti. Čia jos tikėjimas veda. Į prisikėlimo dvasę veda tik tikėjimas. Kai kryžiaus kelyje, sakoma, Kristus sutinka savo motiną. Motiną, kuri nesustabdo jo misijos, palaiko iki galo sūnų. Tuomet, kai mokiniai kaip Petras sako, viešpatė, tau taip neturi nutikti, mes tuoj padarysim, aš čia tuoj turiu kelis kalavijus, aš sustabdysiu visus tos procesus, mes kovosim. Ir Marija, kuris suvokia, vėl savo pilmu, savo širdim, savo nuojautą, giluminę, dvasinę, šventosios dvasios nuojautą. Nu, supratai, taip, taip turi vykti. Taip turi atsitikti. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Mano sūnų, kuris yra gerumo šaltinis įsikūnijimas, jie atmetė, apspjaudė ir nori nužudyti. Ir aš matau jo kelionę, aš matau jo akis, aš matau jo misiją ir suprantu tik vieną. Nesuprantu, kas čia vyksta. Suprantu tik, kad turiu jį palaikyti iki galo, savo sūnų. Va čia yra Marijos balsas. Jinai tampa po kryžium mūsų motina. Ne veltui Kristus sako, štai tavo motina. Tai Marija tampa mūsų motina tik tuomet, kai mes pamatom jos akis ir jo žvilgsnį motinišką, gimdančią mumise tikėjimą, tik ėjimas. Žingsnis po žingsnio, kelias kūrėsi be keliaujant, be jokio suvokimo, be jokių garantijų, avariniu keliu. Ir tu net nežinai, kur tu išeisi, apgraibomis. Marija, kaip sakė vienas šventasis, tai yra moteris, kuri visą gyvenimą vaikščio apgraibomis. Va čia yra tikėjimo motina. Nesant jokiai vilčiai, Abraomas patikėjo viltimi. Va štai Abraomas tikėjimo tėvas. Ir kai jam pasako, dabar paukok savo sūnų. Čia tragedija. Kaip? Kaip gali būti tokia brutali tiesa? Tokia baisi tiesa, kurios akivaizdoje atsistojo Abraomas. Juk iššūkis. O padarysi ar nepadarysi? Žengsi ar nežengsi? Ar sustabdysi visą tą kelionę? Ir Abraomas tris dienas vilkdamas kojas eina link Horebo kalno. Vilkdamas kojas neparašyta šventam rašte. O gal nevilkdamas? Gal Abraomas ėjo kaip Kristus link Jeruzalės? Tokiu sparčiu žingsniu kaip Jėzus. Ir mokiniai klausė, viešpatie, tau neturi taip nutikti. Stebėjosi, kodėl taip skuba į Jeruzalę, Kristus sako. Visa tai turi atsitikti. Tikėjimo žingsnis. Kodėl? Todėl, kad jis buvo tikras tuo, ką daro. Jis buvo tikintis, va čia jo tikėjimo dalis. Ir kodėl jis iki galo išliko iki kryžiaus ir iki prisikėlimo? Dėl to, kad tikėjo iki galo. Nesekundį nesuabejojo kryžiaus prasme. Tai netrukdė jam sakyti, viešpatie atleisk jiems, jie nežino, ką daro, jie daro nesąmonį. Kokie jie vargšai, tavo mylimi vaikai, mano mylimi vaikai, jie nesuvokia, ką daro mane nukryžiuodami. Jie nužudo Dievą savyje. Ir vis dėlto jis liko laiminantis net ir ant kryžiaus. Ir Dievo motina liko laiminanti po kryžiumi. Marija ramintoja, Marija godėja, Kristaus godėja ir palaikytoja misijoje, mokinių Jono godėja ir laukinti šventosios dvasios. Marijos tikėjimas buvo pats stipriausias. Neveltui sakoma, kad mokiniai laukia šventosios dvasios kartu su Marija, su Dievo motina. Šventosios dvasios atsiuntimo, nes jos tikėjimui jis buvo kaip motina apjunginti jėga, stiprybė, jos viltis. Vedė kitus į priekį, leido žengti žingsnis į žingsnį. Mokiniai rėmėsi Mariją kaip į gimdytoją. Dėl to jinai yra bažnyčios gimdytoja ir dabar yra. Ir mes esam tiek Marijos vaikai, kiek mes vat rėmėmės į ją vat tokią gimdytoją ir patys tampam gimdytojais. Nes jeigu tik tai mes meldžiamės, bet nesam tokie kaip Marija, kaip Dievo motina, kaip Dievo gimdytoja, kaip bažnyčios gimdytojais, jeigu mes nesam kaip gailestingas tėvas apkabinantis savo sūnų, vadinasi, mes nesam Marijos vaikai. Mes nesam Marijos mylėtojai. Mes nesam su Marija, mes esam su kažkiu tai įvaizdžiu, savo pačių susikurtų, galbūt labai pamaldžių, labai gerų, labai gražių, labai saldžių, labai švelnių, bet tai nėra ta Marija, kuri stovi po kryžiumi ir gimdo tikėjime, skausmuose. Man primina Marija ramintojos bažnyčia, ta, kuri savietmečiu buvo išniekinta ir pastatyti trys aukštai, kaip septyni kalavijai suvaryti į širdį. Išniekinta, niekam nereikalinga. Nei valstybė, nei bažnyčia, niekas nežino, ką su juo daryti. Pamestinaukė vargšė, palikta ir apleista motina. Suvargusi. Ką su juo daryti? Našlė, su dviem skatikais. vargas, o kas jį išlaikys, o kaip? Ir vis dėlto pasižiūri jos akis, jos pilnos gyvenimo, pilnos tikėjimo, pilnos vilties, pilnos palaiminimo. Jis tokią galę savyje turi, būdama visiškai neįgali, subadyta kalavijais, jis turi savyje tokį potencialą gimdyti tautą, Dievo tautą, apvienyti, suvienyti Lietuvą, suvienyti savo vaikus, kame pasitikėjime, Dieve, Kristuje, išstovėti po kryžiumi. Mes galim daug kalbėti apie laisvę, apie vertybės, bet kas iš toks kalbos, jeigu užtenka vieno žodžio, vieno komentaro ir staiga vieni kitus puolam kaip vilkai, kaip šunis, kaip skalikai, dingsta visas pasitikėjimas ir mėgaujamės krauju tykštančiu ir kur sekanti auka, kaip gladiatorių kova, na, kuris bus sekantis, kurį dabar sudraskysim ir mėgaujasi, duonos ir žaidimų duokit. Kas iš to? Nieko, čia nėra Marijos dvasios. Marija yra ta, kuri sugeba apvienyti pačius skirtingiausius, kaip motina. Dėl to, kad jis buvo pilna šventosios dvasios. Ten jau jos nebebuvo. Jis buvo, bet buvo pilna, buvo ugnis. Šventosios dvasios ugnis, pilna Dievo misijoje. Ir tai yra pats didžiausias džiaugsmas. Marijos džiaugsmo giesmė, aplankant Elzbietą. Jonas Krikštytojas krūptelėjo iš džiaugsmo. Avansu. Nesusitikimas su Marija žmogaus sieloje sukelia didžiulį džiaugsmą. Tai visiška laisvė. Nes žmoguje įsijungia jo dieviškumas, jo dieviška prigimtis. Pati didžiausia dovana, pats didžiausias talentas, labiausiai paslėptas, kurio dažniausiai net ir neiškasam per gyvenimą. Nors visas mūsų gyvenimas čia žemėje yra tik tai tam, kad iškastume savyje dieviškumo talentą. Visa kita yra tik detalės, visa kita yra tik priedas.
Šiandien Marijos apsilankimo pas Elžbietą šventę. Laidoje girdėjote kunigo Raimundo Zimkos ir kunigo Algirdo Toliato katechizės.